Likovi monaha, cilj duhovnog života. Cilj duhovnog života je oboženje, asketizam, to je put njegovog dostizanja. Grigorije Palama i drugi sveti oci pokazuju ne samo cilj duhovnog života, nego i put do njegovog dostizanja i u tome se projavljuje njihova ljubav ke čoveku. Jedinstveni način koji vodi k oboženju i viđenju nematerijalnog sveta je hrišćansko podvižništvo u Hristu. Ko odbacuje taj put, nikada ne može dostići cilj zbog koga je on bio stvoren. Tužna i čak tragična realnost našeg vremena je u tome što mnogi ljudi govore o oboženju čovjeka, o oboženju ljudskog tela, o svetim ocima, ne pominjući put i metode dostizanja tog cilja. To je osnovna greška, jer kao i u svim naukama, ako nema metode, neće biti ni rezultata. Ta istina se odnosi i na pravoslavno bogoslovlje. Kada bogoslovlje ne ukazuje put i metodu, to jest asketsko i sihastičku metodu, ono nikada ne može dovesti čovjeka do konačnog cilja. Takvo bogoslovlje je opasno, a i sihastička metoda se do danas očuvala na Svetoj gori. Veoma kratko pogledajmo nekoliko delova te asketske metode koja se naziva isihazam. Pod 1. Sveti oci jasno govore o tri etape duhovnog usavršavanja: očišćenje srca, prosvećenje uma i oboženje. Očišćenje srca se zaključuje u njegovom oslobađanju od svih zlih pomisli, o izbavljenju čovjeka od naslade i stradanja. Prosvećenje uma, to je dostizanje neprestane umne molitve, pomoću koje čovjek pobeđuje neznanje i zaboravnost i kao posljedicu ima neprestano sećanje, koncentrisanost na Boga. A viđenje Boga, oboženje, predstavlja odbacivanje maštanja i sozercanje Boga. Pod 2. Glavnu ulogu u stremljenju čovjeka ka očišćenju igra odvajanje uma od logičkog rasuđivanja. Posle grehopada, um peka je počeo da se identifikuje s logičkim rasuđivanjem i strastima i podčinio im se. Ta dva fokusiranja svesti nisu ista, ali ona dejstvuju paralelno. Njihovo mešanje vodi ka pomračenju uma i grehopadu čovjeka, a mogu se razdvojiti pomoću isihazma, privremenog ograničavanja čulnog i logičkog rasuđivanja, primjenom neprestane umne i srčane molitve. Pod 3. Na taj način čovjek živi umnim isihazmom, to jest prebiva u Bogu. To znači da je njegov um slobodan od pomisli i da vrši neprestanu molitvu. Sveti oci umni isihazam zovu kontrolom pomisli. Pod 4. Čovjek također mora uložiti sve sile na oslobađanje od maštanja. Pritom čovjek ne odbacuje svoju maštovitost, već ona postaje nefunkcionalna, to jest bez dejstva. Uz to, mašta je kao pokrov koji sprečava um da vidi slavu Božiju. Pod 5. Osnovna borba se vodi s pomislima. Postoje proste i složene pomisli. Proste pomisli, a složene pomisli o ljudima, stvarima i strastima, jesu grešne i prethode činjenju greha. Pomisli se razvijaju i prevraćaju u strasti. Sveti oci razlikuju prilog, to jest pojavu grešnih pomisli, saglasnost sa grehom, požudu, čulno delanje i strast. Strasti su neprirodno kretanje duše, zato trezvenost i molitva oslobađaju čovjeka od pomisli i njihovih užasnih posljedica. Pod 6. Strasti se leče pokajanjem, ispovedanjem grehova, unutrašnjom borbom s njima, pod rukovodstvom iskusnog duhovnog nastavnika. Čovjek ne može živjeti duhovnim životom bez rukovodstva. Mi uzdižemo hvalu Bogu i blagodarnost svecima i monasima našeg vremena, koji žive na Svetoj gori i u drugim manastirima, koji sleduju tom putu i predstavljaju utehu za sve hrišćane. Blagodarni smo im za to što nam pokazuju put ka očišćenju, osvećenju i oboženju. Svetitelj Grigorije Palama kao svetogorac, mitropolit Jerote Vlahos 2011. godine. Prevod sa ruskog S. M. Za radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.
Oh, Kim?